셋. Әуе толқында азаттық радиосы студияда бүгінгі модератор Саида Бабанғожа. Енді бағдарламамыздың жалғасында назарыңызға ұсынатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Мамандардың айтуынша Қазақстандағы ВИЧ-СПИД дертіне шалдыққандардың көбі 20 мен 39 жасар аралығындағы ер азаматтар. Алматыдағы балалар ауруханасында бір жастағы қыздың өліміне не себеп болды? Кей мамандардың айтуынша әлем қазақтарының құрылтайы бүгінгі таңда өз маңыздылығынан айырылған. Тарихшы ғалым Мәмбет Қойгелді мен сталиндік саясат жөнінде сұхбат өткіземіз және де Абайдың кезекті қара сөзімен танысатын боласыз. Ендеше бізбен бірге қалыңыз. Енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Республикалық СПИДпен күрес және оның алдын алу орталығының жұмыс істеп тұрғанына биыл 20 жыл толып отыр. Осы жыл аралығында орталыққа ВИЧ инфекциясы бар 13154 адам тіркелген. Олардың көбі 20 мен 39 жас аралығындағы ер азаматтар дейді орталықтың бөлім бастығы. Маман әсіресе жастарды кеселді дерттен қорғанып жүрулерін ескертеді. Алайда жастар осы дерт туралы еш мағлұмат білмейтіндігін айтып отыр. Осы тақырып турасында тілшіміз Балжан Жеңісқызы әңгімелеп береді.
Оңтүстік Қазақстан облысының Шымкент қаласында тұратын Мәриямның баласы осыдан 3 жыл бұрын ВИЧ індетіне шалдыққанын білген. Қазіргі уақытта оның баласы балабақшаға барады. Алайда жас ананың пікірінше, бұл індет жайлы қоғам дұрыс ақпараттандырылмаған.
Туқтаған кішкене соның әсерінен осындай болып тұр да. 6 күн больницада жатқанбыз, ешқандай қан да құймағанбыз, плазма да құймаған. Нутривена кетіп отыр да. Пневмониямен барғанбыз ғой. 2005-тің қазан айында жатқанбыз. 2007-де бізге айтылды бұл. Мектептен балабақшаны айтқанда ешқандай дайындық жоқ. Оларға көп мәлімет берсе, үйретсе, көп шектетпеудің алаламаудың несі да, кәдімгі бала, кәдімгі адам. Просто бұл басында қорқынышты болып келгеннен кейін сол құйылып қалғанда санасында адамдардың.
Республикалық СПИДпен күрес және оның алдын алу орталығының бөлім меңгерушісі Ирина Петренко қазіргі уақытта халықты осы дерт туралы ақпараттандыруға көп көңіл бөліп отырмыз дейді.
Но надо сказать, что общество, конечно, неоднозначно относится к
Әрине қоғам олардың мәселесіне біркелкі көзқараста емес. Осы мәселе туралы біз ақпараттық танымдық материалдар шығарамыз. Мектеп жасындағы балаларға, студенттерге, әскери адамдарға, курсанттарға, нашақорларға және құқық қорғаушыларға арналған үнпарақтар шығарып таратамыз. Мұның бәрі осы аурумен ауыратын адамдарды кемсітушілік болмас үшін жасалынып жатқан шаралар.
Дейді Ирина Петренко. Адамның қорғаныш тапшылығының қоздырғышы мен зақымданған донордың қанын құю немесе жыныстық қатынас арқылы қан тамырларына есірткілерді енгізген кезде ине мен шприцтерді бірге қолданғанда медициналық манипуляциялар кезінде залалсыздандырылмаған құралдарды пайдаланғанда бөтен адамның тіс щеткасы мен ұстарасын пайдаланған кезде адамның қорғаныш тапшылығының қоздырғышы мен жұғуы мүмкін. Алайда бұл дерт қол алысып құшақтасқанда ыдыс аяқ тамақ, киім және тағы басқа қолданыстағы заттардан, су мен ауадан, жәндіктердің шағуынан, моншада, саунада, бассейнде жұқпайды. Қазіргі уақытта ВИЧ індетімен ауыратын адамдардың көбі 20 мен 39 жас аралығындағы азаматтар екен. Алайда олардың арасында бұл дерт туралы еш мағлұмат білмейтіндер де бар.
СПИД ғасыр індеті деп отыр ғой. Бет алу ғой. Жаман ауру сияқты негізі. Көп болса 7 жыл сонда өмір сүреді дейді. Ұзақ өмір сүрмейді дейді енді. СПИДпен ауырған адам қатты қиналып ауыратын кезінде табағы жаңағы көгеріп пішіп кетеді дейді ма, сондай белгілері де бар.
Достар қашып кете беретін болса, ол уже өзін өзіне қол жұмсауға барады да ол. Мен уже бәрін менімен араласпайды, сондықтан онымен былай кетіп қалудың қажеті жоқ. Онымен қарым қатынасты жалғастыру керек, бірақ жақын болмау керек та былай.
Мысалы, ол адам СПИД болса, мысалы, қасында жүрген адам, ол ешқандай жұқпайды. Ол жөтелсін, ол не істесін. СПИД тек қан арқылы жұғады. Бірақ жыныс қатынасын құрғанда да жұқпайды деп айтады, бірақ өтірікшін білмеймін. СПИД туралы айтылады, емханаларға барған кезде де. Телеарналардан да көп көреміз ғой. Бірақ мен қасында СПИДпен ауыратын адам болса, достығымды үзбеймін.
Бірақ жүргізіп жатқан жоқ, бірақ өзін не істеп жатқан жоқ ондайларды. Шақырып арнайы ондай нелер болып жатқан жоқ әлі. Бірақ негізі былай рекламаларын көріп жатамыз остановкаларда. Жаман ауру екен білеміз, артық былай қатты дануларын біле білмейміз енді оның. СПИДқа ол карантин жарияламайды ғой негізі. Ол туберкулез емес та, ол ВИЧ деген қан арқылы жұғады да ол ше. Ал туберкулез болса енді ол любой ауадан ұстаған нәрсеңнен де жұқпайды мүмкін да ол ше. Ал ол СПИД жақын адам болса араласа бересің былай.
жана кез келген жерде мекемелерде мына стоматологиялык жана ар түрлүү сулук салондорунда міндетті түрде жана нелер бар ғой, тексерістер, сіздің инстанциядан соларда істеген құрал жабдықтарын заластандыратын құралдың болуын міндетті түрде тексеру керек. Өйткені сондай жолмен де бұл ауру өте қатты тез таралады. Өйткені кез келген адам тырнағын жүндеген оның тырнағы қана кете ме, қанамай ма, ешкім кепілдік бере алмайды. Әлі емін таппаған ауыр дерт болғандықтан ол адам өмірімен ойнауға болмайды. Сондықтан сондай жерлерде соларды заластандыратын жаңағы арнайы құрал жабдықтар тексерілу керек. Сосын әрбір азамат азаматша қатынасқа түспей тұрып ойлану керек. Ол адам таный ма, танымай ма? Біз мұсылманбыз ғой. Ондай қатынасқа адам жаңа неке құрмай тұрып түсуге болмайды деген ойдамын. Сонда ешқандай ауру да ол таралмайды да деп ойлаймын.
Мен универде ондай туралы әлі вообще көрген жоқпын, мен естіп те ондай болған жоқ. Енді қағазын көрген, бірақ ілініп тұрған спид туралы, бірақ ондай жиналыстар өтіп нәрсе болған жоқ.
Әрине, ондай бізде ғимаратымыз ішімізде осындай постерлар ілініп тұрады, қалай оны жұқтырмау керек, қалай енді сақтану керек деген сияқты постерлар ілінеді, бюллетендер таратылады. Бұл енді және өзіміздің медбике бар әрине, оқу орындамызда сол кезде барып тұрғанда ол кісіде мысалы қысқа-қысқа бір өзінің білгенін айтып қойдырады.
Дәрігер бөтен адамның қаны көзге, әсіресе жарақаттанған теріге жағылып кетуінен сақ болу керек екендігін ескертеді және көшеде жатқан шприц пен инелерге тимеуге кеңес береді. Сондай ақ медициналық дәрі-дәрмек екпелер бір реттік пайдаланатын құралдармен жасалуы тиіс екендігін есте сақтаған жөн деп отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңіс қызы.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы. 42-нің 20-сында Алматыдағы нөмір 1-ші балалар ауруханасында бір жастағы Джанет есімді қыз бала есін жимастан қайтыс болған. Ата-анасының айтуынша, баланың сол жақ иығы шәйнектегі ыстық суға күйіп қалған соң 42-нің 15-і күні кешке ауруханаға жеткізген. Джанеттің әжесі мен анасы ауруханада баланы жұбата алмағандықтан дәрілерді мөлшерден тыс пайдаланған деп отыр. Бала соның салдарынан әке-шешесінің айтуына қарағанда комаға түсіп қалған. Дәрігерлер баланың денесін ата-анасының қолына тапсырғанда анықтама қағазға баланың өлімінің себебі белгісіз деп жазып берген екен. Тақырыпты ары қарай Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Жанеттің әжесі Қожақова Есмиральда бала ауруханаға түскенде дені сау болғанын айтады. Оның айтуына қарағанда, дәрігерлер баланың жағдайы нашарлап кеткен кезде Жанет әртүрлі аурулармен ауырып келген дегенді алға тартқан. Ол дәрігерлерге бала денсаулығы кітапшасында көрсетілгендей 14-ші қыркүйекте толық дәрігерлік тексеруден өткізгенін айтқанмен, олар тыңдамады дейді. Сонымен қатар Жанеттің әжесі Есмиральда дәрігерлер немересіне дәріні мөлшерден тыс көп пайдаланған деген күдігі бар екенін айтады.
15-ші қыркүйекте бала түскен кезде қатты жылағандықтан жұбата алмай дәрілерді мөлшерден тыс пайдаланған секілді. Өйткені келесі күні баланы көрсеткен жоқ. Баланы көз жұмар алдында көргенде бала ісініп кеткен. Мұрнынан да, аузынан да бір сұйықтық ағып жатты. Барлық органдары жұмыс істемей қалған. Біз дәрігерлермен сөйлескен кезде олар бала есін жиғанымен дені сау болмайды. Сондықтан мүгедек баланың сіздерге қажеті қанша деп жауап берді.
Жанеттің анасы Қожақова Диана ауруханаға жеткізгеннен кейін дәрігерлер баланың жанында қалу рұқсат етпегенін айтады. Оның айтуына қарағанда, Дианаға баласын 2 тәуліктен кейін ғана комаға түскеннен кейін көруге рұқсат берген. Аурухана қызметкерлері оған бала денсаулығының бір қалыпты екенін айтып, әр балаға 3 мейір бикеден қарайтынын жеткізген.
Последствия может быть у него помаған олар балаға инфекция түсуі мүмкін деп бірге болуыма рұқсат берген жоқ. Олар баланы жараны таңып, стрессті күйден шығару керек деді. Өйткені бала тынбай жылай берді. Ал таңертең алып кетесіңдер деген. Таңертең келгенде балам ем қабылдап жатқанын айтты. Дәрігер маған бала әлі стресс жағдайында болғандықтан келесі күні анасымен бірге күйік бөліміне шығарамыз деді.
Материв ожоговое отделение.
Жансақтау бөлімінің меңгерушісі Сатыбаев Қамбар бала қатты күйіп қалғандықтан жансақтау бөліміне жатқызылғанын айтады. Оның айтуына қарағанда, балаға алғашқы көмек көрсетілгеннен кейін қажетті дәрілер қажетті мөлшерде салынған. Ол бала ауруды сезінбеу үшін ауруды басатын дәрілерді қолдану қажет дейді. Сонымен қатар Қамбар Сатыбаев Жанеттің ата-анасының өтініші бойынша баланың денесіне жасалынған сот медициналық сараптаманың қорытындысы дайын болғанын айтады. Оның айтуына қарағанда, қортындыда көрсетілгенде бала күйіктен қайтыс болған.
Дозировкадан емес, бала күйік ауруымен түсті. 12% күйік ауруы, қолы, арқасы, мойын жағы күйік болған. При поступлении историясында 2-3 степени. Балада ана күйік ауруы қазақтарайдыда ішіне кетіп қалған дейді. Бала скорее содан ұшетінен кетті. Димедрол алады, антибиотик алады, глюкоза, инфузия деген терапия болады. Сондай дәрілер алады. Бұған әбрузепам деген ұйықтататын седативный препараттары, чтобы бала ауруды сезбесін. Оны біз бәріне жасаймыз. Оны ауру болмағанда реанимацияға жатқызбайтын еді ғой.
Ресми мәлімет бойынша Қазақстан бала өлімі ең көп тіркелуі жағынан тамада мемлекеттерінің алдыңғы қатарында тұр екен. Сонымен қатар баспасөз беттерінде көрсетілген ақпараттарға қарағанда, нөмірі бірінші Алматы қалалық балалар ауруханасында балалар өлімінің себебін жасырып қалған 20 оқиға тіркелген екен. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Енді бүгінгі жаңалықтардың тақырыптарына ден қойыңыз. Еуропа одағы Иранның зымыран сынақтары алдағы келіссөздерге кедергі бола қоймас деп айтты. Батыс елдері мен Ресей Иранның ұзақ қашықтыққа жасаған зымыран сынақтарына алаңдаушылық танытты. Біріккен ұлттар ұйымы кеңесінде Газаға қатысты есеп талқыланбақ. Таяу шығыс келіссөздері бойынша Израиль елшісі Вашингтонға барады. Гвинея күштерінің шерушілерге қарсы оғынан 90-ға жуық адам қаза болды. АқШ интернетте Обама өлуі тиіс пе деген сауалнаманы зерттеуде. Бағдарламамыздың жалғасында кей мамандардың айтуынша әлем қазақтарының құрылтайы бүгінгі таңда өз маңыздылығын айырылған. Тарихшы ғалым Мәмбет Қойгелді мен сталиндік саясат жөнінде сұхбат өткіземіз және де Абайдың кезекті қара сөзімен танысатын боласыз. Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Сонымен тарихшы Мәмбет Қойгелдінің «Сталинизм и репрессии в Казахстане в 1920-40-х годах» деп аталатын орыс тілінде жаңа кітабы жарық көрді. Қойгелдімен тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы сұхбат жүргізген еді, оны өздеріңіздің назарларыңызға ұсынамыз.
Бүгінгі қазақ тарихшылары 20-шы ғасырда қазақ тарихын қаншалық зерттей алып отыр?
Ол үшін мына жабық қорларда жатқан архив материалдарын айналымға тарту керек. Әсіресе мына тергеу материалдары. Қазақ басқарушы тобын кеңестік билік 20-30 жылдары қуғын-сүргінге ұшыратты. Олардың ең таңдаулыларын атты. Міне солардың тергеу материалдарын біз дұрыстап санадан өткізіп, қорытып, ғылыми негізде тұжырымдар жасаймыз. Ал осы жұмыс өкінішке орай жасалынбай жатыр.
Сіз Азаттық радиосына берген бір пікіріңізде сталинизмге толықтай саяси баға берілу керек деген едіңіз. Осы ойыңызды нетіп айтсаңыз.
Қазақ халқының рухани азабын, рухани дағдарысқа ұшырауын қайда қоясыз? Мен бұл арада саяси репрессияны айтып отырмын. Саяси репрессия бізде 20-шы ғасырда перманентті сипат алды. Перманентті деген сөз үзіліссіз жүріп отырды. Бірде ашық, бірде жабық. Соны бірге жаңа орыстандыру саясатын. Оны қайда қоясыз? Бұл көзге көрінбейтін мәселелер. Мысалға оны метрмен, емес таразымен өлшей алмайсыз. Ал бірақ оның салдары өте ауыр, өте терең. Біздің қазір көптеген шешілмей жатқан мәселелеріміз соған байланысты. Оны қазақ халқының 20-шы ғасырда рухани күйзеліс құшырауына байланысты. Сондықтан сталиндік билікке, кеңестік билікке біз кешенді комплексті баға беруіміз керек. Бұл мәселені біз жақын арада жасауымыз керек. Оны кейінгі ұрпаққа қалдыру ол қиянат болады. Осыны міне бүгінгі осы шығармашылықта жүрген буын жасау керек.
Жабық қорларды тарихқа айналымға түсіруге қаншалықты мемлекет көмек беру керек деп ойлайсыз?
Жалпы парламент заң қабылдап қойған мемлекеттік құпиялар туралы деген. Соның 17-ші бабы бар. Сол бапты тек қана басшылық қалса болды. Бұл заң даяр тұр ғой. Сондықтан жабық қорлардағы материалдар мемлекеттік құпиялар заңына сәйкес мемлекеттік мұрағат қорларына берілу керек. Сонда проблеманың бәрі шешіледі. Ол мәселе мында кеңестік билік жоқ қазір. Коммунистік партия жоқ. Ал олай болса оның біз жасаған қиянатын кім үшін неге жасырып отырмыз? Неге ол ашылмайды? Мәселе осында. Ал менің өз басым сенемін. Егер де сол қорлар мынау шығармашылықтағы зиялылардың қолына тиетін болса, керемет үлкен ғылыми еңбектер, көркем шығармалар, халықтың рухани сұранысын қанағаттандырылатын еңбектердің келетініне өз басым сенемін.
Жаңа кітабыңызда, яғни сталинизмнің бір зұлматының жеке бір бетін, бір парағын кеңірек тоқталсаңыз.
Ол менің кітабым мынау «Сталинизм и репрессии в Казахстане 1920-40-х годов» деп аталады. Бұнда алғашқы екі тарауы кезінде алаш қозғалысына, алаш орда билігіне, алаш партиясына қолдау жасаған, сол үшін жазаланған кеңестік билік тарапынан мынау Есілдің бойындағы байлар, солар жөнінде баяндалады. Бірінші, екінші тарауында. Бұнда бірнеше байдың тергеу материалдарын беремін. Мен онда жалпы байлар туралы айтпаймын. Сол репрессия құрбаны болған жеке тұлғалар арқылы беремін мен. Байлар деген кім болар, кімдер болды? Мен шамам келгенше сол байлардың портретін жасауға тырыстым. Ғылыми портрет. Сонда мен байқағаным, мына патша үкімет байларға қарсы күрескен, қудалаған. Кейін кеңес үкімет байларға тағы да бүйдей тиді. Мен сонда түсінгенім, бұл империялық билік байлардың қандай орын алатынын қазақ өмірінде. Олардың болашақта өзіне қарсы күшейгендігін сезгендіктен осындай қудалауға ұшырады деп түйдім мен. Ал енді мынау кітаптың келесі тарауы мынау дело Ишанов деп аталады. Ишандардың соты. Бізде қазақ қоғамында Ишандар деген әулет болған үлкен софылық бағыттағы. Олар үшін көптен ғалымдар болған. Ишандық дәрежеге жету үшін ол 10-15 жылдар олар білім алған, оқыған. Сол Ишандар оңтүстік Қазақстанда мынау Ишандардың репрессия материалдары, репрессия ұшырауы, ірі тұрғалар. Олардың үлкен мектебі болған, шәкірттері болған. Соларды кейін кеңес үкіметі репрессия алып атып жойған. Ондағы ойым кеңестік мына биліктің дінге жасаған қиянатын көрсету еді. Дін адамдарын жасаған қиянатын, озбырлығын көрсету болды. Ал кітаптың соңғы 5-ші тарауы самоопределение по большевистски деп аталады. Бұл енді ұлттық саяси элитаға жасалған қиянат. Соларды мысалға аңду, бақылау орнатып, қазір Алаш қозғалыс деген кітабымның 2-ші кітабын жазып жүрмін. Мен сонда осы мәселелердің біразын сонда да қамтымақ ойымда бар.
Өзіңіз естіп жатырсыз, Ресейде, сосын Қазақстанда да жалпы осы сталинизмге зерттеуге, соны зерделеуге, соның бір зұлматын түсіндіруге келген кезде сталинизмді ақтап алуға байланысты тарихшылардың ішінде де жалпы оқыған тоқығандардың ішінде де осыны қойсақ, осыны қайтесіңдер деген сияқты пікірлерге тойтарысты қалай беруге болады?
Ол тойтарыс бір ақ нәрсе, біз ғылыми еңбектер жазуымыз керек. Орыс тілінде, мүмкін ағылшын тілінде, әрине қазақ тілінде жазуымыз керек, қазақ халқын таныстыру үшін. Ең алдымен біз өзіміз біліп алуымыз керек. Мысалы, профессор Нарышинский деген мемлекет думаның депутаты жақында газетке берген интервьюінде айтты. Біз 20-шы ғасырда эксперимент өткізгеніміз рас, ал бірақ ол эксперимент үшін біз кімнің алдында ақталуға тиістіміз? Неге біз ол үшін ұялуымыз керек деді. Сол эксперименттің біреуі қазақ халқына жасалған. 2,200,000 адам, аз дегенде адам соның құрбаны болды. Соны олар мойындағысы келмейді. Мына еуропалық ғалымдар Қазақстан трагедиясын қайдан біз? Қазақстан трагедиясын білу үшін олар қазақша жазылған қазақ тіліндегі деректерді игеру керек. Олар қазақ болу керек. Анау тамырында қазақтың сезімі, қазақтың ойы жүру керек. Сонда ғана ал сондықтан мен түсінік бойынша 20-шы ғасырда қазақ трагедиясын қазақтар жазу керек, қазақ ғалымдар жазу. Ең алдымен содан кейін ол басқа тілдерге аударылып әлемге таныстырылса сонда орынды болады.
Арнайы Азат радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. 1992 жылы 42-нің 29-ы күні Алматыда әлем қазақтарының тұңғыш құрылтайы өтті. Кейбір мамандардың айтуынша, бұл құрылтай бүгінгі таңда өз маңыздылығынан айырылған. Тақырыпты Мақпал Мұханқызы өрбітеді.
Алматыда 1992 жылы тұңғыш ұйымдастырылған құрылтайға дүниежүзінің 33 елінен 800-ге жуық қазақ диаспорасы қатысты. Бір қызығы, құрылтайға іргеде тұрған Қытай қазақтары белгісіз себептермен келе алмаған. Қазақстандағы делегаттардың шақыруымен Құлжадан Алматыға оқуға келген сол кездегі студент бүгінде кәсіпкер Мырзабек Акбар кездейсоқ дүрілдеп өтіп жатқан құрылтайдың үстінен түседі. Сөйтіп құрылтайға Қытайдан келіп қатысқан бірден бір қазақ болып шығады.
Тек қана Қытайдан жоқ, өкілдер басқа мемлекеттің барлығынан бар. Енді ол кезде жаңадан Қазақстан тәуелсіз болған тайелде Қазақстанда құрылтайлардың бәрі түсіне бермейді. Сондықтан арнаулы өкіл келмепті ол жақтан. Мен енді өзім сырттай сол кездегі құрылтайға қатыстым.
Дейді Мырзабек Акбар. Оның айтуынша, оған дейінде Қазақстаннан тыс жерде жүрген қазақтар отанына әртүрлі жолдармен оралып жатты. Десе де алғашқы құрылтай бұл көшке тың серпін берді дейді.
Қазақстан одақтың құрамында болды ғой. Соның тәуелсіз болғанын біреу мойындады, біреу мойындамады дегенде. Ал құрылтайдан кейін барлық құрылтайдан қайтқан ел, оны құрылтайды телевизордан, радиодан көрген ел, Қазақстанның тәуелсіз екенін біліп, Қазақстанға барса жол ашық екенін, онда оқу, білім, жұмыс бәрін саудада істеуге болатынын түсінді. Кейбір мысалға Халифа Алтай бір жолда қалып қойды сол кезде. Ғылым академиясына 20 шақты ізденуші және аспирант келді. КазГУ-ға біз бір 4 жігіт келдік. Бұның күйін консерваторияға келді. Оған бір 6 шақты бала келді. Алтай, Тарбағатай, Іле өңірінен, Көрімшіден.
Дейді Мырзабек Акбар. Алғашқы құрылтай өткеннен бері 17 жыл өтті. Бұл уақыт аралығында Қазақстанда көптеген ірілі ұсақты құрылтайлар болып өтті. Әйтсе де кейбір азаматтардың бағалауынша әлем қазақтарының басын қосқан құрылтай бастапқы рөлінен ауытқыған. Ақын Құлкерім Елемес бұл пікірді қуаттайды.
Қазақстанға таныстыру мақсатында болса біріншісі, екіншісі жаңағы былайша айтқанда, ода сол таныстырудың төңірегінен онша көп ұзаған жоқ деп айтуға болады. Үшіншісі Астананы көрсету деген секілді. Бұның бәрі енді бір қырынан дұрыс дегенменен, шеттегі қазақтар әсіресе мен өзім білетін Қытайдағы қазақтар үшін Астананы көру, Түркістанды көру онша бір жаңағы арман мақсат емес. Себебі ол шеттегі қазақтардың бірден бір ғана мақсаты ол Қазақстанға оралу.
Кәсіпкер Мырзабек Акбардың айтуынша, қазіргі таңда құрылтайларда қабылданған шаралардың барлығы тек қағаз жүзінде қалады.
Кіші-кіші құрылтайлар болды. Сол кезде оралмандарды баспанамен қамтамасыз ету туралы ауызша айтылды да ешқандай қаулы шығарылған жоқ. 1996 жылы оралмандарды баспана ету туралы қаулы шыққан болатын. Мүнүн кейин басылып калды. Биринчи курултайдан кейин көп жумуштар аткарыла баштап эле. Кейинки курултайларда оолага ауыз жүзүндө айтылды дагы ишке ашуу жагы мардымсыз деп айтууга болот.
Биз осыган катышты дүйнө жүзү казактар коомдоштугуна кабарлашкан кезде коомдоштук төрагасынын орун басары Талгат Мамашев радиомузга жооп берүүдөн баш тартты.
Кандай өзгөрүүлөр менен?
Жазуучу Калказа Төлөхандын пикиринче, оралгысы келетин казактар үчүн курултайдан маңыздуу нерсе бар. Ол Казакстанга келгенден кийинки жагдай, өз отанын аңсап келген азаматтар жүрөгүнө байланган отаншылык сезимди сатпай, таудай кыйындык көрсө де шыдайт. Бирок азаматтардын барлыгы да бирдей отаншыл эмес кой дейди.
Бул жерге келген адамдардын барлыгы отанчылыкпен келет деп ойлобойм. Бирөөлөр карын тойгузуу үчүн келет. Бирөөлөр Казакстан бай экендигисин күлөдү, бирөөлөр Казакстанда жер көп дегенсин күлөдү. Бундай адамдар да бар. Ондай отанчылдыкты биринчи орунга коймаган, түбөгөйлү майданы жок адамдар бул жерге келгенден кийин солкулдай баштайт. Ал эми аларды алдап суратуу керек. Калык деген сабий кысаган кой. Алдап суратсаң, алдынан чыксаң, колайлыктар жасап берсең, ал орногуп отуруп калат.
Жазуучунун айтуунча, Кытайдан Казакстанга карай агылган көш бүгүнкү таңда токтоп калган. Онун пикиринче, буга Кытай бийлиги өзүнчө ыкпал этип отур.
Бул жактагы адамдар ойлойду. Кытайда 1,5 миллиард адам бар, сонда аз гана казакты, бир чөкүм казакты эмне кылады деп. Жок, олай эмес. Алар ал жерде казакты көчүрмөөдөгү басты максаты аны көзүр кылып отур. Ал бул жактан Казакстандан бир нерсени талап этеди. Аны бермейсиңби? Ал жактагы казактарды кысады. Маселен, Актөбөдөгү мунайды сурайды. Немесе газ құбырын тартууду сурайды. Эгер Казакстан осуган кошулмаса, о жактагы казактарды кысат.
Казакстан эгер Кытайдагы баурларын отанына шын мааниде кайтаргысы келсе, бул маселени мемлекет күн тартибине коюп, каттамага киргизип, эки эл аралык келисим шарттар жасаткан кезде алга коюу керек деп жазуучу өз сөзүн түйүндөйт. Әлем казактарынын экинчи курултайы 2002 жылы Түркістанда, 2005 жылы Астанада өттү. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Макпал Мукан кызы.
Кымбат тыңдарман, энди Абайдын 38-чи кара сөзүнүн 7-чи бөлүмүн назарыңызга сунабыз. Аны Казакстан артисти Гүлжамал Мукажан кызы окуйду.
Ва амма лазина аман вагла милус салихити файуаффихим валлаху ла ихбу залимин. Аятына карасаң, гамалус салих залымдыктын зидди болар. Олай болганда гадалат рафхат болууга, кимде кимнин адилети жок болса, онун иманы жок деген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадис шарифи. Мәлла хаяун лаху ва ла иманун лаху деген далилдер. Энди белгили, иман куру инаныш менен болмай, гадалет ва рафхат бирлем болот. Гамалус салих гадалетте мархаматты болмак күллү тен бирлен кылган. Кулчулуктардын эч бир гадалетте мархаматы бермейт. Көзүн күндө көрөт намаз окуушу, ораза тутуучулардын не халатта экендиктерин. Оган далил керек эмес. Балки гадалет барша изгиликтин анасыдыр. Нысап, уят бул гадалеттен чыгат. Оның үшін ғадалатлы адамның көңіліне келеді. Мен өз көңілімде қалық менімен сондай мұндай қалықтар мен мұғамәлі ғылсы екен деп ойлап тұрып. Өзім сол қалықтар мен мұғамәлі қылмағандығым жарамайды ғой деп. Сол өзі әділет те, және нысап демес бе? Хамма жақсылықтың басы емес бе? Жа олай құлық пенен сол ойды ойлаған кісі халқына шүкірді неге ойламасын. Шәкірліктен ғибадаттың бәрі туады. Енді зинхар ғадалат шапағаттан босанбаңдар. Егер босансаң, иман да, адамдық та хәммәсі босанады. Алла яр сопының бір фәрдәдән, жүз фәрдә бижай дегені басыңа келеді. Енді біздің бастағы тағриф бойынша Құдай тағала ғылымды, рахымды, ғадалетті құдіреттеді. Сен де бұл ғылым, рахым, ғадалет үш сипатпенен сипаттанбақ. Иштихаттың шарт еттің, мұсылман болдың хәм толық, нисаянаттың бар болды. Белгілі жауан мәртлік, үш хаслат, бірлән болар деген сиддіқ, кәррәм, ғақыл, Бұл үшден сиддық ғадалат болар, карам шапағат болар, ғалық мағлум тұр. Ғылымның бір аты екендігі бұлар әр адамның бойына. Алла тәбәракауат тағала тахмин бар ғылып жаратқан. Бірақ оған рәуәж беріп, гүлдендірмек, бәлкі адам өз халінше кәмілетке жеткізбек, жәхетінде болмақ. Бұлар өз іждахатың бірлән ниет халис, бірлән іздесен ғана берілетін нәрселер болмаса жоқ. Бұл айтылмыш үш хасалаттың иелерінің алды пайғамбарлар, онан соң әулиелер, онан соң хакимдер, ең ақыры кәміл мұсылмандар.
Қымбат тыңдарман, сіздер Абайдың кезекті қара сөзімен таныс болдыңыздар. Осымен Азаттық радиосының бағдарламасы өз мәресіне жетті. Бұл жолғы бағдарламаны мен Саида Бабамқожа жүргіздім. Әуе толқында келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.